Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Орал қалалық сотында 42 жастағы Абдулхалил Абдужапаровтың соты басталды. Оған терроризмді насихаттау және діни араздықты қоздыру айыптар тағылған. Прокурор Қайрат Дәукеновтың айтуынша, Абдужапаров 2003 жылдан бері Атырау, Орал және Ақтөбе мешіттерінде уахабизм және тәкбір идеяларын насихаттаған. Жұртқа Шейх Халил есімімен танымал Абдужапаров намаз оқымайтын мұсылмандарды кәпір деп атап, халықты жихадқа шақырып келген дейді прокурор. Абдужапаров өзіне тағылған айыпты мойындамай, сотқа оның ағасы, әйелі және балаларының бірі келді. Абдужапаровтың адвокаты Жандос Бұлқайыр іспен танысып шығу үшін судьядан сотты кейінге қалдыруды сұрады. Келесі сот отырысы 1 тамызға белгіленді. Судья бұл іс бойынша 100-ге жуық куәгер сұралатынын, олар өз өмірлерінің қауіпсіздігі үшін соттың жабық өтуін сұрағанын айтты. Алайда сот ашық өтетін болды. Биыл ақпанда Қазақстанға Сауд Арабиясынан терроризмді насихаттады деген күдікпен іздеу жарияланған азамат Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының тумасы Абдухалил Абджапаров депортацияланған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.